Jõulu lugemine. Jõulu lugemine.
Täna kuuleme mõtteid kahelt autorilt. Eesti ajakirjandus ja keeleteadlane Juhan Veegel on 1992. aasta jõuludel ajalehes Eesti kirik avaldanud mõtiskluse pealkirjaga sellel hardusvaiksel õhtul. Nii et seda kuuleme esmalt. Ning seejärel viivad Võrumaa naise Ida Raudseppa jõulu- ja talvemälestused meid tagasi 19. ja 20. sajandi vahetuse aega. Kuuleme katkendi tema eluloolisest raamatust Mälestused ja luuletused. Seekord see jõululugemise toob meieni Maju Leetmaa.
Jõuluõhtul mõtleme vist kõik tagasi oma lapsepõlve jõuludele. Neis meenutustes on midagi nimetut, midagi kahekordselt puhast. Lapsepõlv ise ja siis veel jõulud. Jah, imelik küll, tegelikult polnud ju üsna kehvapoolse ja lasterohke perelastel jõuludeks mingit ei tea, mis üllatust oodata. Polnud kinkegi. Polnud nagu seda kommetki. Aga oli siiski hoopis rohkemat. Ime. Väliselt pisike, aga tegelikult väga suur ja eriline, nagu ime kunagi. Narmotstega kuldpaberis inglipildiga kompfek. Kirju vaabaga piparkook. Ükskord isegi pappkarbike vesivärve, millega sai ise luua terve kireva imepärase maailma ja minna kujutluses selle sisse. Ja kui siis vanaema kaks tööst pahkunud käts üles põimunud, alustas laulu karjastest väljal. Eks olnud seegi ime? Tal oli ilus kõlav hääl, sellel muld vanal ja nii palju vaeva näinud inimesel, kelle puhas hing selles vanas laulus nii ootamatu säraga avanes. Mineviku jõuluõhtuid meenutab nii elavalt meie vana perepiibel aastast 1773, mida hoiti aupaigas vana rehetoa suure söögilaua otsakohal akna pealsel laudul koos palveraamatuga. See oli ülimalt auväärne, laudsete kaantega, nahkses köites ja vasklukkudega raamat, mis imekombel siiani säilinud ja on üks neid pidemeid, mis joob igipüsivalt sünnikoduga. Ta on üle elanud ühe suure perevägivaldse hävitamise, kogu meie rahva kannatused, ülekohtu ja alandused. Kui väärikalt on siin oma vanas keelepruugis ja kirjaviisis maalitud poeetiline pilt jõululapsukese sünnist Matteuse evangeeliumis. Kui paljudele on see raamat paari sajandi jooksul tuge andnud, kui ka kõik näis juba kadunud olevat. Ma tunnen, et tal on linna karpkorteris ebamugav nagu minulgi. Aga ma tean ja tunnen ka, et ta on sellele vaatamata ka siin elav koduhõngus, valvur ja tugi. Käeulatus ja lootus. Maria Underil on luuletus Vanemate piibel. Olgu sealt mõned stroofid, mida ehk sobiks meenutada ka praegustel rasketel päevadel. Lehe järel rabedat lehte pöörsin ja mõne sõna kui ehte tõstsin silmile teiste seast. Südamelegi siis selle peitsin, ikka uusima juurde leitsin, kiirtena kiirgas rida reast. Nemad mõlemad, sõrmed kelle, silmad kelle veerind neid halle tähti, nemad on läinud siit. Siiski ma läbi kirja selle nihkusin neile lähemalle, kätes raamat kui uksepiit. Leian siit haarava märgi mõne, suust suhu hõõguva kahekõne. Tollega, kes nii kauge ja suur, alla tastus ometigi, omane oli ja hingeligi. Inimeses ju Jumala juur. Siin oli kõik nii põliselt kindel, tähed kui terasest, sõnad rauast, julgemana siit tõusis laup. Lootus tõstis kui tiiva löök lindel, soovulmad ürksed ülegi hauast, igavikuga sõlmiti kaup. Usku nii kanget, usku kui kivist, päritud esihõimude rivist, voogab, ma sirgun kui puhastus veest. Kes on käristand vahe riide, olen kui astunud püha hiide, kus ka ohverdet minu eest. Julgen arvata, et neid inimesi oli kaksik moraali aastail küll väga vähe, kes jõulusid ei mäletanud või neid kuidagi ei tähistanud. Kui mitte muul viisil, siis südames ikkagi. Ja ikka oli see nii või teisiti seotud kustumatu lootusega taassünnile, valguse ja õigluse võidule. Vahest kõige hinge pitsitavamad on olnud sõjaaegsed jõuluõhtud, jõulumeenutused vanglates, laagrites, asumisel, mis hinge otse kui tühjaks põletasid. Ainuke tugi oli lootus sõnatult teele saadetud ahastuspalvetes. Aga mida tundsid need, kellel seda lootustki enam polnud? Kui paljudele tuhandetele olid kristlikud rahupühad tehtud needuse ja kustumatu viha pühadeks? Kõike ei suudeta ju andestada. Kõrgel lõunamaises taevas oli särama löönud kuninglik täht, mis juhatas vast sündinu manu. Aga meie madala halli taeva all oli kodusem ja soojemgi meenutada Betlemma lauta selkombel, et perema jagas sel õhtul oma karjale pühade leiba. Ja suure rehetua põrandal lõhnasid puhtad jõuluõled. Kas see pole maa ja taevas, maa rahva igapäevane töö ja mure ning Jumal madalas taevas teine teisele hoopiski lähedasemad kui seal kaugel ja uhkemal võõral maal. Jõulupühade nimetus ise on teatavasti üks igivana muinaspõhja laensõna, mis tähistas talvist pööripäevapüha juba enne Kristuse sündimist. Kuid see ei tohiks mõistagi kristlike jõulusid kompromiteerida. Vastupidi, antud puhul osutab see igivanadele suhetele põhjala kultuurisfääriga, kuhu kristlus jõudis varem kui siia. Metsade, soode, maarahva haldjate, muide seegi sõna on muistne germaani laen, maale, kus viha ja võib-olla armastuski, on ühtviisi põhjatu lauka veekarva. Esimesed misjonäridki olid sealpoolsest kultuuripiirkonnast, nagu Norrast Stavangeri kloostri kasvandik, eestlane Nikolaus, kes tegutses siin 12. sajandi teisel poolel enne ristisõdalaste saabumist. On üsnagi tõenäone, et kas või see sama Nikolaus pidi maakeelde tõlkima kiriklikke tekste, sest muidu poleks ju missioni töö mõeldav olnud. Ehk leitakse need veel kunagi kuskilt. 13. sajandil oli meie ühiskonna korraldus ja aineline kultuur see võrra arenenud, et see on Hendriku Liivima kroonikas siin seal märkimistki leidnud. Meenutatagu kas või Eestima külasid. Nii siis ilusaid Lääne-Euroopast tulnu pilgule. Kuid see rahvake oli samas ka kirjakultuurile viiva teehakul, mis tollal oli lahutamatu religioossest sõnast. Mitmedel põhjustel jõuti edasi küll hilinemisega, kuid ikkagi. Kui 17. sajandi keskelt ilmuvad ladina- ja saksakeelsed eesti keele grammatikad, siis märkis see tollase keele kontseptsiooni kohaselt maakeele astumist õilsate keelte hulka. Loomulikult oli järgneva lugemisoskuse leviku alguse taga vaimulik kirjasõna, mille suurt juubelit me tähistasime. Kuid samas oleme läbi mõõtmatute aegade kaasa võtnud paljugi hoopis ürgsemat, oma keele, esivanemate maailma suhtumist, tavasid, kombestikku, eetilisi tõekspidamisi, väärtushinnanguid, nagu kõik rahvad, kes on aasta tuhandeid paiksed olnud ning kujundanud oma näolise kultuuri. Nõnda on see ju päris loomulik, et peame jõulusid nagu eestlased. Meile on need pühad lahutamatult seotud oma esivanemate mälestustega, oma koduga, selle puhtuse ja soojusega. Praeguse aja inimesed ei oska küll ette kujutada, kui lihtne oli siis elu ja kui väikesed olid taluinimese nõuded oma igapäevases elus ja ka vaimses elus. Tehti tööd, et süüa oleks. Söödi selleks, et jõuaks tööd teha. Kui juhtusid olema mõned perekondlikud peod, pulmad või ristsed, siis unustati töö 3-4 päevaks. Söödi, joodi, löödi tralli. Iga mees tõi lagedale oma naljad, noored oma mängud, tantsud. Pereemad aga puhusid magusat juttu. Kõigil oli väga hea, kuni koju jõuti, kus jälle oma töö ja toimetus ootas. Eks lõbusatest päevadest jäi ka hea mälestus, mis aitas töö vintsutust vähendada. Kui viljad said pekstud, virgal peremehel mardipäevaks, linad murtud, selle töö tärmin oli jõuluks, siis veristati sead ja hakati jõulude vastu valmistuma. Mõni pund linu oli ka prooviks müüdud, uudse raha oli juba rahakotis, siis lubati ka endale natuke. Toodi siis pühadeks koju suur suhkru pea ja toodi ka kas puud või pund saiajahu. Naispere tarvete eest aga hoolitsesid arjukesed, see on käsikaupmehed, kes kelguga oma kaupa vedasid küladesse ja taludesse. Küll seal leidus kõiksugu ilusaid ja häid asju. Sitsirätte, siidirätte, suurrätte, küll villast ja linast värki, nööpe ja nõelu, sitsi ja pitsi. Kui harjukene ööseks jäi, siis ei saanud lapsed hommikul magada. Ei jõudnud lihtsalt ära oodata, millal kaupmes oma ime pambu avab. Leidus seal papus ka lastele mõndagi. Juukse lindikesi, savipille ja suupille, kirjuid präänikuid. Teine kord tehti päris korralike ostusid. Mõnel kaupmehel oli kaupa päris hobuse koorem. Harjukesed olid kõik vene rahvusest Pihkva ja Oudova ümbrusest. Ossid kokku ka seaharjaseid, sellest nende nimigi, harjukene. Igal harjukesel olid oma teatud kohad, kus ööbida sai. Meie talul oli koguni kaks kandidaati, Must Juhan ja Kirilja. Kaupmeest võeti vastu nagu külalist. Tõsteti paremaid paluette ja tehti puhas küljase. Harilik tasu öömaja eest oli üks sitsirett. Olidki jõuludukse ees. Pandi vorstipudrud hakkama, süldilihad likku. Algas suur küürimine ja puhastamine. Talutarel olid ju palkseinad ja puulagi. Neid siis hõõruti liiva, vee ja leelisega. Põrand ise enesestki mõistaga. Jõulusid peeti ikka kõige suuremaks ja kallimaks pühaks. Saunaahi pandi juba enne valget küdema ja saiad ainas kerkima. Lõunaks pidi kõik valmis olema ja rahvas saunast väljas. Loomadele anti mitu portsu heinu ja sööta ette. Õhtul mindi ja vaadati ainult, kuidas magavad. Kotliponu ja Karlaonu jõudsid ka linnast koju. Neil käis minu isa Tartus hobusega järel. Karlaonu tõi metsast kuuse, Kotliponu pani küünled ja ilusad narmastega kompvekid kuuse külge. Siis oli niisugune ära seletamata hea ja ärev olemine, et kuidagi ei jõua ära oodata, kunas küünleid süüdatakse. Küünleid aga ei süüdatud enne kui esimese püha õhtul. Siis jõudsid ka Iida tädi ja Maria tädi oma lastega meile. Kutsuti ka külarahvast ja naabreid. Lõpuks süüdati kuusk. Loeti, lauldi, anti lastele maiustusi. Lapsed aga pidid jõulusalmi lugema. Ema kattis suure pika laua valge linaga. Kandis süldid vorstid lauale ja kui külalised lauas sõid, oli meil lastel väga hea kuuse ümber tralli lüüa. Minule toodi aabits, kodulaste raamat. Pidin siis hakkama kirjatarkust uurima. Isa tõi Petserist tahvli ja krihvli ka, nii et sügisel kooli minnes pidin oskama lugeda ja ka tähti teha. Pärast jõule hakkas naispere ketramisega kõvasti pihta. Ema Voki vurinal saingi kevadeks tähed selgeks. Küll oli nende linadega inimestel tööd ja tegemist. Meestel ropsimise ja punda köitmisega, naistel lina sugemise ja ketramisega. Pidi ju kogu pere keha kate läbi naiste näppude tulema. Lisaks pidi veel tagavara kirstu põhjas olema. Eks siis vokid vurasid ka juba hommikul kell 3 kuni õhtu kella 10. Meeste tööks oli loomadel heinad koju vedada, puud metsast tuua ja teiseks aastaks metsa valmis varuda. Kõige mõnusamad tunnid olid õhtutunnid, kui kogu pere toas koos oli. Mehed keerutasid ohjanööre ja pastlanööre suveks valmis, ka hobuse rakmete parandamine kuulus õhtuse tööga. Vanaisa kiskus pirde ja punuskorve. Neid läks ka talus palju tarvis. Töö juure saeti juttu, poisid ja tüdrukud naljatasid, räägiti külauudiseid, arutati päevasündmusi. Isegi arutati paari raamatukese sisu, mis keegi oli läbi lugenud. Need olid väga haledad ja armsad lood. Üks raamat oli Hirlanda, teine Aita. Ajalehte meie maja ei käinud. Kotliponu vahelt tõi jõulualbumi. Kajalehti. Neid hoidis vanaisa enda käes. Tolleaegse talurahva kirjanduse eest hoolitsesid rändkaupmehed, kes seljas kantsid laiali kalendreid, vaimuliku sisuga väikeseid laulikuid, sõjapilte ja ka meie armulise keisri härra pilte, kus peal oli kogu keiserlik perekond. oli ka pilte põrguvalust ja taevaõntsusest. Niisugune oli siis tolleaegne vaimuvalgustus. Juurde arvatud kirik ja kõrts, kus olid rahvakogunemiskohad ja ilma asjade arutamised. Kirikus käidi hoolega, ise äranis suurtel pühadel, siis sõideti talust mitme hobusega välja. Meil oli kirik kaugel, Vastseliinas, 30 kilomeetrit. Seepärast asendas kirikut koolimaja, kus oli tubli koolmeister Osvald Laiv. Tema pidas koolimajas valvetunde, mitte halvemini kui sakslasest õpetaja. Tema algatusel sai Kafka rahvas raha kokku ja ostis koolimaja uue korraliku oreli, orelimeistrite kriisade käest. Laiv oli ka meister orelit mängima, asutas laulukoori ja tegi näitemänge, nii et Kafka oli tollajal arenenumaid nurki. Üldse meie kandi rahvas oli karske ja leplik rahvas. Polnud kiskumisi ega kohtus käimisi, nagu oli eespere ja tagapere meestel. Ka ei peetud suuri klassivahesid peremeeste ja popsnike vahel. Oldi ka lahke käega vaesemaid abistamas. Ühelgi jõulul ei jäetud vaeseid ilma süldi ja vorstita. See oli seaduseks. Teised sõitsid koolimajja otse, meie vanaemaga sõitsime sealt kaudu, kus oli mõni vana ja vaene, kuhu süldikauss oli marjaks. Vanaema andis minule kompsu, mis kuhugi kuulus, kätte, ise hoidis seniks hobust, kui ma ära andsin. Mõnikord oli lumi sügav, vaese inimese õues juba olnud ka jälgegi ees. Siis kahlasin läbi lume, nii palju kui hargid võtsid, aga eks seda lõbusam oligi. Kui me siis koolimajja jõudsime, oli õu nii hobuseid täis, et sidusime hobuse õue taha aia külge. Rahvast oli väga palju. Kõik kaks klassiruumi, õpetajatuba, piibutuba, seal tegid mehed suitsu, kutsutigi piibutuaks. Siis esik ja osa oli treppi peal. Trügisime sisse, kuhu meie inimestel olid ka meie jaoks kohad võetud. Küll oli seal ilus. Ilus komme oli, et külatüdrukud kaunistasid koolimaja seinad ja aknad uksed roheliste vanikutega ja paperist lilledega. Koolimaja laes rippus kaks suurt lühtrit nagu kirikus. Küünlaid täis. Seintel olid väikesed lühtrid, kolm küünalt sees. Lühtrid olid ühe kohaliku meistrimehe tehtud ja nii peenike töö, et anna auvind. Rahvas viis küünlad, kes kui palju määra polnud. Iga and võeti tänuga vastu. Kunagi polnud juhust, et puudu oleks tulnud. Suur kuusk põrandast lakke oli ka küünlaid täis. Oodati küünalde süütamist ja aeti juttu. Eriti naised. Nemad olidki suurema jao ruumi okupeerinud, sest meestel oli meestega jutuajamisi. Küll piibutoas, õpetajatoas, köögis ja trepil. Kui tuldi küünlaid süütama, vaibus jutuvada, jäi järele ainult vaikne sumin. Küll oli siis ilus, kui küünlad särasid. Kõik need rohelised vanikud, need ilusad paperiroosid. See oli lapse meelest ära seletamata ilus. Ma vahtisin nii, et ei märganud, mille lõpetaja sisse tuli. Kui orel hakkas mängima, siis ehmatasin. Neist päevist on kustumatu mälestus. Koolimajast kujusõit oli suure nalja ja naeruga. Sõitsime kõik külarahvas koos, rahvast palju, nalja palju. Saanide ümber lükkamised, lume sukerdamised, see sünnitas nalja. Koju jõudsime lumistena ja punaste ninadega. Seda mõnusam oli soojas toas, kus lauale kanti särisev vorst. See oli mu lapse hea jõulujutt.
kuulsite 1992. aastast pärit jõulumõtisklust sellel hardusvaiksel õhtul. Loo autoriks oli Juhan Peegel. Ning teine lugu pärines Ida Raudsepa raamatust Mälestused ja luuletused. Luges Maiu Leetmaa.
Jõulu lugemine. Jõululugemine.